Моја општина. Неделен бриф. Време е за новиот неделен бриф на радио мрежа Канал 77, а во него на влезовите во Штип поставени пунктови за дезинфекција на возилата. Каменичките фирми покажуваат огромна општествена одговорност. Во општина Карбинци поделени пакети за социјално загрозените семејства. Заштитни медицински маски за домакинствата во Македонска Каменица. Распишан е тендер за јавна набавка за реализација на проектот изведба на систем за грејење и климатизација на киносала со помошни простории при Домот на култура Крстен Мисирко во Свети Николе. Вонредна крводарителска акција во Свети Николе. Во средата беа поставени два од трите планирани пункта за дезинфекција на возилата кои влегуваат во Штип. Едниот пункт е на влезот од правецот на Скопје, на Републичката полиција, а вториот е на влезот од правецот на Радовиш и Струмица, кај училиштето Искра. Се работи на третиот пункт кај влезот од правецот на Кочани, кај индустриската зона Македонка. Полицијата ќе ги контролира сите пунктови и ќе изрекува казна доколку некое возило го заобиколува пунктот за дезинфекција. Градоначалникот Благој Бочварски информираше и оти е извршена дезинфекција на улиците, плоштадите, јавно прометните површини и во лезовите на станбените згради. Каменичките компании, како и во минатото, така и сега, покажуваат огромна обштествена одговорност. Иако многу од нив се соочени со сериозни економски загуби, тие не забораваат дека на дел од локалната заедница му е потребна помош. Први кој реагира и се придружија на помошта која ја обезбедува локалната самоуправа се ресторан Шизик, Величковски комерц и Винпро. Овие фирми обезбедија основни прехранбени продукти кои ќе бидат поделени на социјално загрозените категории на граѓани од подрачјето на општина Македонска Каменица. Имајќи предвид дека се уште не се надзира крајот на решавањето на проблемот со коронавирусот, многу наши сограѓани ќе имаат потреба од помош. Сите заинтересирани физички и правни лица кои може да си дозволат да донираат и да ја помогнат локалната заедница, а со цел правилна и безбедна достава на донираните артикли, треба да се јават на следниве телефонски броеви: 033 432 741, 070 786 000 и 071 377 841. Тимот на интернет порталот www.makedonskakamenica.mk покрај собствената донација одлучи да не наплаќа маркетинг услуги за сите локални компании кои ќе ја покажат својата хуманост во наредниот период. Со цел да се спречи ширењето на коронавирусот, Општина Македонска Каменица ја започна акцијата за бесплатно донирање на заштитни маски за секое домакинство. Во акцијата се вклучени неколку мобилни тимови одвработени во Општина Македонска Каменица. Маски обезбедени од Општина Македонска Каменица во соработка со рудник Саса добија граѓаните од колективните станбени живеалишта. Акцијата продолжува со делење на заштитни медицински маски за домакинствата во индивидуалните живеалишта и ќе продолжи во селските среди. Планирано е вкупно 7000 маски да бидат поделени на домакинствата, а во изминатите денови заштитни маски од Општина Македонска Каменица добија сите јавни локални институции, вклучувајќи ги и подрачните канцеларии на министерствата. Од Општината се апелира до граѓаните да ги користат маските согласно препораките на епидемиолошките служби и да ги почитуваат мерките на владата за заштита и превенција. Во Општина Карбинци поделени пакети за социјално загрозените семејства. Градоначалникот на Општината Јордан Асев вели дека жителите ги почитуваат препораките на владата во услови на коронавирус.
Во моментот во Општина Карбинци, заклучно со денешниот ден, имаме 7 пријавено за самоизолација. Немаме симптоми на ниту еден заболен на територијата на Општина Карбинци. Инако Општина Карбинци преку Општинскиот кризен штаб презема низа мерки. Една од мерките е секојдневна дезинфекција на главните улици во поголемите населени места. Со ова мерка исто така се офатени сите населени места и редовно според акционниот план комуналното предпријатие врши дезинфекција на сите населени места. Во насока на подобрување на климата за живење на социјално ранливите групи, овие денове се изврши распределба на 20 социјални пакети, на 20 загрозени домакинства, 4 домакинства се самохрани родители, останатите 16 домакинства се приматели на социјална помош. Исто така една од мерките која што беше преземена во изминатите денови беа распределени 2000 заштитни маски и 2000 ракавици заштитни. Секое домакинство од општина Карвенци преку местните заедници, односно местните кризни штабови, доби заштитна маска и заштитни ракавици. Апелот од општина Карвенци е согласно препораките на Централниот кризен штаб, согласно препораките на Министерство за здравство, да се заштитиме сами себе, да седиме дома.
Изјави градоначалникот Насев. Распишан е тендер за јавна набавка за реализација на проектот изведба на систем за грејење и климатизација на киносала со помошни простории при Домот на култура Крсем и Сирков во Свети Николе. Вредноста на инвестицијата е 100.000 евра. Истите се обезбедени од Бирото за регионален развој. Сите понудувачи своите понуди може да ги достават до 16 април 2020. Со ова го решаваме конечно горливиот проблем за затоплување на киносалата и нејзина климатизација и отвораме можност за користење на истата во сите временски услови во текот на целата година. Ова го ветивме на нашите сограѓани, дојде редот да го реализираме, вели градоначалникот на Свети Николе Сашо Велковски. Даруваме капка, спасуваме живот. Во организација на Црвен крст Свети Николе, а во соработка со Заводот за трансфузиологија од Скопје, се реализираше вонредната крводарителна акција. Во максимално безбедносни услови Свети Николчани уште еднаш ја докажаа хуманоста на дело. Собрани се вкупно 86 единици на крв, а планирано беше да се соберат само 50 единици или 176% повеќе. Благодарност до сите крводарители кои сакаа да донираат во овие чувствителни денови во борба со коронавирусот, да помогнат со цел да спасат живот, сподели градоначалникот Велковски. Тука е крајот на овој неделен бриф на Канал 77, уредник на програма Весна Крстева, водител Емилија Бунтеска, нацовска продукција Канал 77, 4 април 2020.
Моја општина. Неделен бриф. Мојаопштина.мк.